Les belles voix d'Algérie. Un rendez-vous hebdomadaire conçu et présenté par Camila Sabri. Réalisé par Najib Boutelja.
معليش يا قلبي ما فيها باس معليش يا قلبي هادي وخلاص معليش يا قلبي ما فيها باس ما فيها باس ما فيها باس هكذا ولا اكثر هكذا ولا اكثر باللي مهولتك جرحت الحساس جرحت الحساس جرحت الحساس تعيا وتنضع معليش 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 يا قلبي هدي وخلاص وتزول وتزول وتروح من البال تنويت نهنا صدفوك بالهول بالهول النقد والعزل ندعيك بشفاء يا قلبي يا معلول يا معلول يا ناوي الحلال تعيا تجبر بنت الأصول الأصول ويرتاح البال على قرصنا ما تنجم ترياس ما تنجم ترياس ما تنجم ترياس في وساط البحر في وساط البحر توكيل الله ليخدع يا ناس ليخدع يا ناس ليخدع يا ناس بالغشم النكر بلوش مع النكار معليش يا قلبي هادي وخلاص معليش يا قلبي ما فيها باس ما فيها باس ما فيها باس هكدا ولا كتار اللي مولاتك جرحت الإحساس جرحت الإحساس جرحت الإحساس تعيا وتنضار معليش 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 يا قلبي هدي وخلاص بدلك بين البارح واليوم واليوم كنتي مهنية غرمنا زي في البحر يعوم يعوم بمواجهة ديا بمواجهة ديا وعلاش من محلك سهرت السوم السوم الأيام ماشية لكن بالصبر هادشي ما يدوم ما يدوم لهموم فانية بركك يا عيني ما عرفتي ناس ما عرفتي ناس ما عرفتي ناس قداش من شهر من سهرات الليل حتى فاض الكاس تفت الكاس تفت الكاس الغدار ينغدر الغدار ينغدر معليش معليش
معليش يا قلبي هادي وخلاص معليش يا قلبي ما فيها باس ما فيها باس هكذا ولا
Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à vous dans les belles voix d'Algérie. Alors, je vais vous dire tout de suite que les amoureux du Chaabi vont trouver leur bonheur avec nous cette fois-ci. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'ils seront bien servis, je dirais même plus gâtés, en musique, en chanson, en rythme, en poésie, etc., etc. Tout ça avec notre invité, Mohamed Chetouane, qui nous a fait l'honneur et le plaisir de répondre à notre invitation sur le plateau des belles voix d'Algérie. Tout d'abord, bonsoir et merci d'avoir répondu à cette invitation.
De rien, blamzitna.
Rabbi khalik, merci beaucoup. Vous êtes là pour votre public qui nous écoute en ce moment. J'espère que vous êtes nombreux, justement. Alors, à ma droite, votre ami et votre percussionniste par la même occasion. Marhaba bik azdin. Rabbi khalik, merci beaucoup. On va commencer par le commencement, c'est-à-dire en savoir un peu plus sur ce que fait Mohamed Chetouane en ce moment. Musicalement parlant, bien sûr.
Bien sûr.
Alors,
toujours Mohamed Chetouane, toujours un touche d'ib.
Ah ben, c'est super, j'adore ça.
Avec ça. أمر لونجيسترمون ولا مازال ما سجلتهمش على كل حال
كاين كاين سافا فينير
بيان سور
بارلون دي برودوي جديد جوستمون
جدد اللي درتهم درت بون ياك العين ما عليها حجاب
ايه
العين ما عليها حجاب كيما يقولون الزمان يقولوا كاش بيك تخزر فيا يقولوا يا اخي العين ما عندها حجاب صدر ما عندهاش ان فوال
صح
يلا
ما فيها حتى حجاب كي تشوف تشوف
ديك صحه
ياك العين ما عليها حجاب حجبات كني واللي الكاتبات حساسه تبكي ودموعها زراب ياك العين مالي حجاب حجبات كني واللي الكاتبات حساسه تبكي ودموعها زراب غبتي عنايني وروحي ساكنتها وسواسها الوقت تصير شحال يزرب من فراق دايق العذاب والضمير يماناني وروحك هي والناسها يا سكنة في وسط القلب ياك العين ما عليها حجاب حجبات كني واللي الكاتبات عساسات تبكي ودموعها زراب ياك العين ما عليها حجاب حجبات كني واللي الكاتبات عساسات
وكان بابا يا بابا حنيني
بابا يا بابا حنيني بيا بكت الفنين وقعدت بابا يا بابا حنيني في رمشتين الدار خلات بابا يا بابا حنيني يا بكت الفلين وقعدت بابا يا بابا حنيني في رمشتين الدار خلات
وجعت دموعي ويدان يا بابا والقلب حزين فرقك لهب النيران راني مكسور الجنحين دفيتني وانا بردان تعبت عليا هادو سنين خليتك تفي عريان الله يرحمك يا الحنين بابا يا بابا حنيني غيابك تلفليل وقات بابا يا بابا حنيني في رمشتين الدار خلات يا بابا كنت صديقي في الدنيا مثلك ما كان في الصبايا كنت رفيقي وكلتني بيدك الحنان معك عملت تريقي قريتني لغة الألوان كون اللي برد حريقي غيابك في دخالي نيران بابا يا بابا حنيني غيابك تلف لي لوقات بابا يا بابا حنيني في رمشتعين دار خلات
كان الغربة
محد ما عليا ما هوش بيدي نهجر ونعيش غريب في بلاد نصارى عمري ما نسيتك يا أرض جدادي مازال في دمي هذيك الحرارة مازال في دمي هذيك الحرارة محد ما عليا ما هوش بيدي نهجر ونعيش غريب في بلاد نصارى عمري ما نسيتك يا أرض جدادي مازال في دمي هذيك الحرارة مازال في دمي هذيك الحرارة نبكي كنت فكر ايام شبابي مع اهلي وناسي عايشين في الحارة نبكي كنت فكر خوتي وحبابي دموعي هطلع نيرانها قبارة الوعد اللي دهمني دقني في قلبي حتى صبت روحي مع السيارة غديت في حالي تيوم وسبي وهجرت من بلادي لبلاد نصارى وهجرت من بلادي لبلاد نصارى محد ما عليا ما وش بيدي نهجر ونعيش غريب في بلاد نصارى عمري ما نسيتك يا أرض جدادي مازال في دمي هذيك الحرارة مازال في دمي هذيك الحرارة
سامحني يا بابا إذا كان هجرتك الله يرحمك في الجنة البشارة مازلني وكأنني نسمع في صوتك هيبة وشدة وضحكة مسرارة انتي يا يما راني جاي نشوفك دعوة الوالدين علي وقار هاني يا يما الغيبة جيتك غربتي في حياتي والدنيا نكارة غربتي في حياتي والدنيا نكارة محتم عليا ما وش بيدي نهجر نعيش غريب في بلاد نصارى عمري ما نسيتك يا أرض جدادي مازال في دمي هذيك الحرارة مازال في دمي هذيك الحرارة
كان كتبت لي كيا وكانت كتب عليا
هادو ما كان جدد
هادو ما جدد ده
super donc vous allez les chanter les enregistrer et par la suite les éditer pourquoi pas hein, s'il y a
bien sûr on a un éditeur
inchallah
parce que donc ma prêche les CD ou la, donc alors que je suis sur YouTube donc c'est ma
la technologie la
technologie a fait ça bien sûr
Et ça rend service. Vous préférez cette façon de faire ou plutôt la façon classique, c'est-à-dire vers le produit avec l'éditeur, il l'édite sous forme de cassette ou de CD, quelqu'un de la cassette, de CD ou de d'autres supports, je ne sais pas. Vous préférez la méthode classique ou plutôt celle-là, c'est-à-dire la technologie actuelle?
Bon, clair. Parce que elle est coolish, c'est-à-dire coolish facile.
C'est-à-dire, en un clic, l'auditeur, il a tout ce qu'il veut sur, par exemple, Mohamed Chitouane. Il veut tout connaître sur Mohamed Chitouane. Il se connecte.
Il y a des choses par, comme on dit, par CD ou là, c'est-à-dire, بالك يسمعوك شوية بالك ما ينتبهوش مي كي تكون في اليوتيوب وتكون في فيسبوك ولا تكنولوجيا دي تسمى صادير يسمعوها كامل دونك حاجة خير
حاجة خير tous les mouchoirs
bien sûr
non mais je trouve vous avez gagné en popularité parce que vous avez une jolie voix d'abord j'adore votre voix vous avez beaucoup de graves et puis ça fait longtemps que vous êtes dans le Chabis vous ne débutez pas ça fait longtemps c'est toute une vie
le premier concours tiens en 79
ah, Hassan, 79
dites premier prix
ça veut dire que vous avez les générations été bercées par votre voix
bien sûr
vous êtes satisfait de ce que vous avez fait jusque là
bon alhamdulillah الحمد لله استدير شديت في الفن هذا وكملنا يعني في طريق تسمى صحيح
واش دفيك
الحمد لله
الحمد لله alors on va remonter un peu dans votre enfance pour en savoir un peu plus sur vos débuts parce que les débuts ils sont déterminants avec des balles il a démarré c'est un bon démarrage le reste
bon les débuts avec les excursions qu'on a organisé des excursions non c'est à dire quartier Houma كنا نورغانيزيو لي زيكسكورسيون شاك ويكاند نورغانيزيو هكذا ولاد حومة
وين حومة؟
يوساندي
لوساندي ليت لوساندي الله يبارك
يبارك فيك و ميم طون نكريو الكار على سان تي في وانا مادا بيا البليزير تاعي شكون
تهضر بصفة بالجمع شكون هادوما؟
حنا محمد شتوان
كليكا
الله يذكرهم على خيرهم كاع في الغربة حميدة حرحار جمال شابالو كامل في كامل في الغربة ومن ثم بدات المسيرة تاع كنت نغني هكذا برك كنا ديجان 17 16 ومن بعد
استنى صبر باش نفهمك باش نتبعك مليح كنتو تروحوا لي زيكسكورسيون
لي زيكسكورسيون
داكو انتر كوبان vous faisiez quoi vous chantiez en groupe
en groupe en groupe نقعدوا دو انا نغني لهم كانت يا بحر الطوفان فين اللي مكتوب عليا انا عندي قلب
مكتوب عليا
يعطيك صحه وانا عندي قلب عليك الهنا والضمان
le répertoire تاع العزيزة
و لا بروميير شونسون تاعي
عليك بالهنا والضمان والضمان ما نزيد نديرك في بالي
يعطيك
الصحة شابة بزاف شابة
و لا بروميير شونسون تاعي اللي بديت بها وطلعت لاسيان بها سي بيان يا بابور اللوح
يا بابور اللوح
درت لي جمرة فوق الروح وقليدي مجروح ديتلي نغزالة البعيد
شابة شابة بزاف
هذه هي
هذه لا بريمير
هذه لا بريمير شانسون تاعي في لي سكوت
داكور لي سكوتيزم سي لا ميغ ريكول
اوي
لي حاب يغني مليح
اوي
يتبع لي سكوت
درت 7 سنين كشافة
تري بيان هذه يا بابا راح تقدر تجيبها لنا شويه
بيان سير
انت كما انت وما صحابش هذه
بيان سير
هاي لو فوز ابلودير ابري سي سور فوز الي nous chanter ce petit morceau histoire de revenir un peu en arrière
oui.
C'est un peu nostalgique si vous voulez hein.
Bien sûr
ah, le monde, vous avez bien fait de le ramener de la porter avec vous parce que sans lui on ne peut pas chanter vraiment c'est simple hein, je, suis, hein.
Mm-hmm.
Je préfère avec le mandol c'est mieux hein? La percussion mais qu'est-ce que vous avez fait ma guitare
ma guitare
ma guitare dommage
مليت من الشوف ومليت من الوقوف مليت من الشوف مليت مليت من الوقوف مليت من مسيد واقف عند بابو اذا انت قريت انا هجيت اذا انت قريت انا هجيت وكل حرف نعطيك جوابه يا بابور اللوح درت لي جمرة فوق الروح وقليبي مجروح ديت لي الغزل البعيد يا بابور اللوح درت لي جمرة فوق الروح وقليبي مجروح ديت لي الغزل البعيد يا بابور النار حرمتني من كحلة الشفار يا بابور النار حرمتني من كحلة الشفار والزين المسرار والزين المسرار والزين المسرار كي يشابه لهلا العيد والزين المسرار راهي نار يتشعل وتزيد يا بابور اللوح درت لي جمرة فوق الروح وقليبي مجروح ديت لي الغزل البعيد يا بابور اللوح درت لي جمرة فوق الروح وقليبي مجروح ديت لي الغزل البعيد
برافو J'aime beaucoup votre voix. Vous avez beaucoup de graves et c'est vraiment une voix qui donne vraiment, hein, vraiment. Vous avez une voix qui se distingue des autres voix. C'est-à-dire on connaît facilement, facilement on reconnaît que c'est Mohamed Chitouane qui chante, non pas quelqu'un d'autre. Et ça c'est un plus. Hein,
oui, bien c'est sûr.
Très bien. Vous avez choisi d'être un chanteur charabi. Vous avez suivi cette carrière, vous avez aimé ce que vous faites, le public vous l'a bien rendu, mais est-ce que vous êtes satisfait de tout ce que vous avez réalisé en 45 ans de carrière ? C'est énorme, 45 ans.
Bien sûr. Non, alhamdoulilah, tahna wa nayabal kitma tout ki ma yqoul lik tahna wa tout im vie parce que
c'est pas rien
quand même. Des fois tu dis خلاص نحبس ou des fois tu dis que l'amsa hadi qal mzayen avancé. Et alhamdoulilah, ani satisfait chi li dertou.
Alhamdoulilah. Vos débuts étaient difficiles, c'est-à-dire vous affirmez en tant que Mohamed Chitouane dans le milieu artistique, surtout sur le Chabi, c'est pas facile.
Ah oui.
Est-ce que c'était évident pour vous ?
Non, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, grâce à mes fans.
Justement, qui vous a aidé dans ce sens ?
C'est mes fans. C'est-à-dire, il y a un qui dit, « Bon, il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui ont été créés avec Jamal Chitouane, il y a des gens qui ont été créés avec وستدير تولعت بوجمال انقيس الله يرحمه وشيخ عمر الزاهي الله يرحمه
والزبيكوني
اه وي بيان سير وهادو هما تما المشايخ تاعي يعني طريق الكولوار اللي خديتو تاعهم
داكور
هذه هي ومن بعد استدير درت يعني كيما يقولوا بالعربيه البصمه تاعي لاتوش
لاتوش بيرسونيل
تاعك والحمد لله ونشكر لي فان تاعي كامل اللي حبوني
سوبر
باسكو بهم اللي زدت افونسيت
الحمد لله
والحمد لله
الحمد لله كي هي فوتر موديل دون لا شانسون ديت مو محمد شتوان كي هي لو شانتور كو فوز ايمي لو بلوس كو فوز افي سويفي كو فو بور فو سي لو ميتر انكونتيستي
عمر الزاهي الله يرحمه
الزاهي
عليك يا ويا تلفكي يا وكيا محينك يا قلبي بركب ما تنوم كذبت ليك يا ويا تلفكي يا وكيا حينك يا وعدي خليك لا تنوم غير نجري والدنيا صادة عليا قلت يا تران هنا بداوني الهموم نجري والدنيا صادة عليا قلت يا تران هنا بداوني الهموم داوني الهموم زادت قلبي نار الجمار قلبي نار الجمار صار عقلي خلى الهوى زينين والمليح اللي بغيته الغيار بغيته الغيار كتبت لي والمعنى في بدلتي يا وفيا ضربت ايدي راني حسيتها اليوم كتبت لي والمعنى في بدلتي يا وفيا ضربت ايدي راني حسيتها اليوم جاتني عالغملة وبدات بشوية رايحة القوة كي تفوت للمشؤون جاتني عالغملة وبدات بشوية رايحة القوة كي تفوت للمشؤون كي تفوت للمشؤون
مرزاي والمشايخ الاخرين تانيك يعني ما قصوش لهم مشايخنا ولكن تما كما يقول لك سي بيان مرزاي اللي يعني تولعت به
داكور vous l'avez connu vous l'avez approché
bien sûr bien sûr
très bien et il vous a rien donné vous n'avez pas collaboré ensemble
صدير مرزاي الله يرحمه
كان جاب
مد 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 بلا ما مدنا
Indirectement.
C'est-à-dire les soirées qui redemandent,
c'est tout. Mais vous ne l'avez pas approché, non? Vous n'avez pas frotté à lui, c'est-à-dire que vous dites l'eau, je ne sais pas, vous avez fait des échanges.
Non,
parce qu'il était très généreux.
Ah oui, bien sûr.
Il est قصدو, mais
صادير تعلمنا منه في العرس كأنه عنده مدرسة وتعلمنا عليها الناس بالك ما فقط
لهاش une école sans qu'il
يعطيك صحة
dire qu'il était autodidacte il n'a jamais été au conservatoire il n'a jamais fait les associations de musique ni rien il est né chanteur
يعطيك صحة
كونوحو بروحو
bien sûr
vous avez fait les associations
si كنت في اندلس كنت جمعية زرياب نرحمه عليه بروفيسور تاعنا محمد سلمي
نرحمه
ان شاء الله وعند أمي أحمد بن مرد كنا نقرأ عند محمد سلمي كلاسيك والعروبين عند سيد أحمد بن مرد الله يرحمه تاني
كان بيان العروبي كي دان ديريفي دو لندن
آوي بيان سير
آه بس سوبر ça veut dire vous avez acquis les bases l'essentiel
نوت على إن باز يعني ماشي
parce qu'il faut quand même le côté académique
لازم
لازم ضروري
يلا يمحي وريد دمعتي مكسوبة انشوف جواري تلهب ما سريت برصبة ولا اطفال المار اللي في دواخلي مكسوبة الغرام بأني يغنى لو جبر خلمة تهدف إجمال اللي غارت في مجلة الربا لو جبرت علي ترفع نشوفها راحت كلها لو الفراق الشكال يوم وحالي ما نشوفها ولا نوت الرين تغيب لو الجباشي بكل شباب بعد زارت مية في باش من تعجوبة باش في الجامعة يا غرب مغفى حجار في الدجاية شمس نهاري سعيد يا زينوبة يا للعب ما
ولادي زين يا بغرى غطاك في الدماء يا شمس نهار سعيد يا زين
tourne vers vous, Azdin. Vous avez connu Mohamed Chitouane, vous l'avez accompagné toute une vie, presque, on en parlait tout à l'heure en aparté, pendant 20 ans ou plus.
Plus.
Vous avez remarqué qu'il a évolué dans sa carrière.
Ah ouais, Mohamed d'Artereko, il est grand. Comme il dit, Bsma Diallo, il est grand. Mohamed, il a courtoisé, il est grand, il est grand.
Lesquels ?
Les gens qui ont dit, ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit, mais ils ont dit, ils ont dit,
heureusement.
Ah, ma tawach, il était très intelligent.
C'est ce qu'il faut, de l'intelligence.
Ah oui.
Quand
ah,
on
oui.
est dans ce domaine, il faut être suffisamment intelligent.
Mohamed, il était très intelligent dans le khidma.
Très bien.
Fli aller, ou la fali, ou la. Ou sera, sera de l'abdor kbir tani. Sera flfint l'abdor kbir tani.
Bien sûr.
Bach t'oussel lazmi koun andek hwaij li ousselok.
Exactement. Et vous, vous faites partie de son public? Vous l'écoutez souvent?
Bien sûr, on a Malou Al-Qubbi.
Abd Ahmed Al-Qubbi, il est magnifique, tout juste magnifique. Je salue, je te salue,
Al-Qubbi.
Mohamed Chitouane, vous êtes issu d'une famille d'artistes.
Bien sûr. On a la Juzima, Allah yarhamha.
Allah yarhamha.
Quand tu es tayeb, tu es en cuisine, ou la cuisine. هاي باستخبار غريب هاي ف لا لا عادي
طيب
طيب طيب باستخبارات
جبنينا ملتا ملتا مال
الرديبا ديال الجيريا حطيها هي
لا شبالا شكي انترنيكم شتفعل ياك انترنيكم
شفاها كانت سيدي منيسة لا يترني سيدي منيسة
سيدي منيسة
ايوة وكانت قبة مفرشة بزربي ومطارح
يا حسرة الله
يا من ضرس يا جناني وكين غيب منه يصون لك يا من ضرس يا جناني كن غيب منه يصولك عيف يدخلوا ليك ما يفسدوا لي عرف من غصونك خايف يدخلوا لي كل ما يفسدوا لي عرف من غصونك.
C'est le répertoire qui a bercé notre
bien sûr, le fin
enfance, notre adolescence. Oui. Et le fin qui t'ahtarmo, yahtarmo.
Bien sûr. Non, le fin hada, alhamdoulilah, même vis-à-vis l'insa, l'irna, ou les chanteurs, hada n'hkik, ala
zman.
Ala zman, l'insa. Barakallahu fihom. Parce que, alash, kinsa ki rajal. Yani, daru basamat tahom, fil fin shabi hada. Yani,
ils nous ont laissé un patrimoine très riche, un leg. Un trésor inestimable qu'on doit absolument préserver. Revenons à vous, Mohamed Sitouane. La voix qui vous parle le plus actuellement, à part votre cher Zahid Lahmou, qui vous a inspiré, qui est la voix qui vous parle le plus, soit dans le domaine Chabi, soit autre, hein, je ne parle pas uniquement du Chabi. La chanson algérienne, dans tous ses styles et dans tous ses genres.
L'instrumental.
Jacques Brel. C'est bien de vous écouter l'occidental.
Ouf, Chabé, bon, il y a du bon, il y a Kamel.
Kamel.
Ou Adassar Allah, il se met à Kamel.
Kamel, il y a du bon. Ma fille, je suis
en train de dire.
Il n'y a pas quelqu'un qui est sorti du lot comme ça. Tchabouk, Tamla. Par exemple, moi, je parle de moi. Normalement, c'est à vous de parler. Je l'adore. C'est mon modèle. C'est l'arbre aussi. Je l'adore aussi. C'est celle qui est décédée en 1958. Il a fait partie de la troupe artistique du FLN. Étant très jeune, il est mort à l'âge de 29 ans. Il a été enterré au cimetière de Lez, à Tunis. Après ça, ils ont rapatrié sa dépouille à Foulkattar, actuellement. Il était excellent, vraiment excellent, parce que Alèche, il était jeune au Soto Mrkhm, 40 ans plus. Vous connaissez son répertoire ? يوم الجمعة ما طيري وسكن العلالي pour ne citer que celle-là. كاين السمقالة كاين خمس وقات كاين بزاف بزاف
صح مي لي برودوي تاعهم علاش نسمعوهم نقدر نقول لك انايا ما
لا سا فدير سي نوت فوت
بيان سور ميم في لي راديو ميم علاش نسمعوهم باسكو علاش الريبرتوار وين يكون تاع هادو لي شونتور لي ماتو
زمان
نقاوم نورمالمون في الراديو في لا تيليفزيون
وي سي فري كو يا با بوكو دو سيبور دو
ميسيون دو جينيراسيون دي تقولوا لهم حسيسن ما يعرفوش
بورتو حسيسن الريبيرتوار تاع كامل عاودوه ومن بيناتهم شكون يعاود الاولاني شكون طاهر بن حمد الله يرحمه فيان دو ديسيدي ربي يرحمه توت مي كوندوليونس سا فامي هو اللي عاود كامل الريبيرتوار تاعو ايتي كوبان ديجا ايتان ا تونس
صح
كونت اي ديسيدي الى ريبريز انتغراليتي دو سون ريبيرتوار وعاودو شباب بزاف Donc, on t'a dit, je connais ma hache, je me dis, je
m'arrête.
Je pense que tout le monde connaît Hassissen.
Bien sûr.
Honnêtement. Donc, maintenant, si vous ne connaissez pas, vous, c'est.
Là, là, Hassissen, Marof. Hassissen, quand le bon journaliste, Ami Mohamed Babouch, Allah yarhamou. Il y a qu'il n'a allé bzaf.
D'accord.
Je dis, ma bzaf, Ami Mohamed Babouch, Allah yarhamou.
وراح الطمرة شعنا في الدين الكبير مرنا بعد الملا إن النسول صدني لبابك بشهلا أدخلت شي منه بخيل ومغاهي فالهدى شو حلوك جاني تقيل وبعخرت العالم يتلقي في الدنيا بغير نقص من غرفة الهدى في جنب القديمة عليل في كرشك بعدا يطلبني عمل مولاي في خير عمري هذيك طلبات لشباب في الدنيا وليل مرورة القمر يهضر بلسان وشي هدير مشي بسموها للار يشهد بالخمر والفطير وخضر يابسها للار يبلغ قلبت يهودي طويل قلب هدا عنها هدار بيع شراب اللي يحيل ماري في الهكا
الله يرحمه يوسف
الله يرحمه
مي بون لا ريليف سي بوتي محمد شتوان اي تو لي زارتيست دو فوت جينيراسيون او اوتر باسكو لي جون يسون لا اوسي يزون لور
بيان سور
يزون لور بلاص يزون لور مو دير يسون يسون
يا لي جينيراسيون اي طالعه والله غير الحمد
يسون با مال شتروف
بيان سور
ملاح
ملاح هايلين باغ اكزومبل كيما كمال روجي
كمال روجي
كمال عزيز كاين سفيان بتي زاهي
لي بتي زاهي سفيان سمعت شويه ديال سفيان بتي زاهي
مخميش مليانه هو مصطفى بالحسن
بالحسن بارك الله فيك مصطفى بالحسن
اه وي شتين شتين فري ريلاف
ديت ما بزاف في لا سين ديجا هورمي لي مارياج لي مارياج سي اوت شوز ما جي توجور سي مارياج سي ان كونتكست ديفيرون ان كونتكست ريسترين سي لي فامي تو سا مي لا سين لا سين اون فاس دو بوبليك اي تو سا
بيان سور
تري بيان جيماجين فوز ات ان اوتر محمد
بيان سور سي ان كونسونطراسيون توتال تما نخرج كاع من محمد بيان سير
زكاني انا محمد
بيان كاليك ساكنه هذيك تاع الخدمه نسى كلش
كما فو كومونيكي افيك فوت اوركيست سور سين ديت مو
الخزر
الخزر اشاره
اشاره
يفهموك بالاشاره
وي بيان سير
انا كيغلق عينيه صافي كغاول شويه
فمال صافي كود بيناتكم
كاين ان كود
وكيزعف
كيزعف ندور راسي اللي راهي باش توش
ما يحبوش يشوفوا فيا
فاش كيتزعف كما كما فو فيت
مي هكذا متقلق
شي الاشاره
لا لا ما نزر فيك يزعف صافي كاو زعفان يقعد يكونسونطري معاك
يبو فيكس باسكو يسمع هكذا
بيان سير
زباين سور سين
مي شيرشان ماشي من بعد خاوه خاوه
لا سور سين مي جوستومون Le public il s'en rend pas compte par moment parce que
mais mais
je suis à le film.
Malchmis qu'on a fait briller, fait grand
Très bien. Ça veut dire que vous vous déplacez encore à travers les wilayas.
Bien sûr, partout.
Très bien. Et vous chantez le qsid mais également la chansonnette.
Ana عندي كوكتيل في الليالي. Parce que علاش الشيخ لازم يفهم الوقت اللي رانا فيه. كاين دي جون ما يفهموش القصيد. تفهمي انت انايا فنان. يفهم بصح هذاك لو يسمع فيك هذاك العرس باغ اكزومبل العرس فيه لي جون فيه الكبير
لي جون دي موان جون توت لي جينيراسيون
دونك تما شيوخه لازم يديروا ان كوكتيل يخدموا القصيد يخدموا هكذا مشمم كيما نقولوا حوايج خفاف يخدموا لي شونسونات
بور لي جون
بور لي جون علاش باش العرس هذاك
بو في ليكليبر
يعطيك صحه
سنك اه بس سي با مال صح
يكونوا كاع ساتيسفي
مي كاين لي جون دواقين اتونسيون
دواقين يتبعوا بيان سور بيان سور
يتبعوا القصيد ويفهموها
بيان سور
سي فري القصيد تاعنا الى ان بو كومبليكي كيما تاع تاع زمان
يعطيك صحة
خلوف هذو العالمي هذو اللي يجيبوهم من
يعطيك صحة دونك لي جون هذو ما يقدرش يريح ساعة هو يسمع في غنية يحب يزغد يحب
يشطح يحب
اي فو فيت لا جوا دو تو لو مون سو لي بريزون
بيان سور وهذا هو الشيخ الشيخ ماشي يخدم بروغرام اللي يحبه هو بكري حنايا كنا نشوفوا الشيخ باش تقول له صحه تخاف
والله
لا لا تقول له صحه تخاف وكم يطلعوا لينا الله سان
لا مونتاليتي ا شانجي
يعطيك صحه تبدلات ويا شيخ جيب لنا هادي دير لنا هادي عملنا هادي نديرو نقصهم
سي بيان
بيان سور هذا هو شعبي
فيت ليكوت دو فوت بوبليك سي بيان
اسمه شعبي سي بوبيلار هادي هي
Alors, Shabi, qu'est-ce qu'on vous demande souvent sur scène, plus souvent la chanson, l'accent qui est le plus demandé ou la chansonnette qui est le plus demandé?
Bon, qui m'a la chansonnette, qui m'a le gourba, qui m'a le khayna.
Elle dit le khayna ta'ak Shabba, elle dit le zaf Shabba. C'est bon?
T'es le cas, il n'y a pas de problème.
Super.
يا العذراء عندك خزرات باينة يا الخاينة كيف السهام يرمي ونظرات بالغدر ما ين عليك ابنت الناس ما ين يا الخاينة انتي مهنية وانا مرمي على الجمر ما ين عليك ابنت الناس ما ين يا الخاينة انتي مهنية وانا مرمي على الجمر
فديت عمري وقطعت الشوك بالحفاظ قطعت ويدان الخور من حمله ياك معمي البصار ما يشوف في القفار في حكمك ظالم كم ضيّا ماك صافي ماشي مليان بالصفا ديل الريان خير ما قليل الهجرة من الكون الجفا مدريد بدموعي شافتك عيني تحبيك الجينة ما الخاينة ما بقى ما تخبي كل شي تظهر داش خب العالم للصاينة ما الخاينة نستهد أن اللي حبيت دمر يلا ترى صبرت النار تقدير في داخل الفنان ما يفارق سيفك فكري يا جحيد زيد زفرات الحب والإحسان بنيت ساسي بالغيبية مزين الخاينة قلت راني بنيت في طولة العمر درت لازم وشميز ومعنى الخاينة وما دريت بالغدرات عن فضل يا العذراء عندي خسرات بينا يا دخاينا كيف السهام يا بالغدرات بالغدر ما من عليك يا بنت الناس وينا يا دخاينا انتي بهدية وانا مرضي على الجمال We'll be right back.
انتي سبب المحنة وسبب ود الحوال ما قريتي عم لا خوف لا حشام انتي سبب القهرة والضر والهوال يا دار لقيتي هذا الصد والغرام عطاك رب حسن أيام من الجمال حسب ما عندك مثيل في الريام فنيت صبر وصبر علي يا طوال ما قدرت الفارق مسبوق النيام بعد ناسي قصدي نسي كل الهنا خلينا قلت راهك دمبي للناس بالخط بعد قصة طويلة زينا ملونة هل خاينا كيف عبلة وعنطر ظهرين بالجهر يا العذراء عندك خسرة تبينا يا لخاينا كيف السهام يا منظرات بالغدر مرينا عليه يا بنت الناس مرينا يا لخاينا أنتي مهنية وأنا مرمي على الجمال رغبة في الفني سمحة في الأصول لا عنيتي حالك يدري وهالبصار لا شخنتي العشرة الحسن والفضول اللي انت الزين والمال يبني والكدار لاش قلبك مليان بالزوخ والذبول ناسي انتي صغرك يا قليلة الفكار في الردايل تبقى يغرق مع الشموي ما تفيدك تما شفقة ولا خبار بغيتي الفنينة ويا على الغنى الخانمة ما يشبه انتي انسانة نبيب بالغزر لمتى كان الفقر حشما بينا الخاينة فحل فقير ولا غني بلا قدر الشهبية نستهلكي يا مسكنة الخاينة كيف ما خدعتيني تعيالي في الكبر هكذا الختام المنظوم حسنا هلا خاينا راها عبد الهادي طالب العفو والستر يا العذراء عندك خسرة باينة يا خاينا في مانيا وانا مرمي على الجوار ما عين عليك يا بنت الناس ماينا يا خاينا
Bravo, ça mérite des applaudissements, j'adore. Dans les deux sens, ça qu'elle chaine ou qu'elle chaine, hein, faut pas.
Ah oui, bien
ça
sûr.
Ça n'est plus la femme, hein.
Bien sûr, bien sûr.
Parce que la femme fait un coup de mouvement.
Bien sûr.
Elle est belge, je l'adore, le public il l'adore, hein.
Ah, il aime bien.
Bzaf même. Mohamed.
Oui.
Les prochaines étapes de votre carrière, hormis l'album sur lequel vous travaillez en ce moment. Est-ce que vous avez des projections à venir?
Si, il y a deux chansons, single,
ايه سان فيغابلي مزاق بوجل واحد في وسط كل بنات عيوني شفتك انت يا هذه اللي غناها عبد القادر
نو لا لا هذه جديده
سان فيغابلي
اه صحه
خاص لا نشوف
صحه بيان سير ميم برسك ميم شي اللي بالك
في وسط كل بنات عيوني شفتك انت يا
نعم
تعرفها هذه غناها شاعو سي نوتر امي مزاق بوجل
الله يخليك حبيبنا عبد القادر نسلموا عليه
ادورابل دونك دو سينجل
نعم
Inch'Allah, à la bonne heure.
Inch'Allah.
Ça part toujours d'un problème de cœur. Ça revient à chaque fois. Dites-moi, avec qui vous collaborez? Je parle des paroliers, des compositeurs.
Hein, bon,
vous chantez uniquement, vous.
Non,
Vous écrivez par moment?
Bien sûr, كاين لي
كاين كتبتهم تاعي.
كاين لي كتبتهم بابا حنيني قابلت البحر وحكيت له بسراري. كاين
قابلت البحر وحكيت له
ياك العين ما عليها حجاب.
انت اللي كتبتهم؟
يا راس الشوم.
سي بيان.
كاين بليزير شونسونات كتبتهم. بون هكذا سي ان اكسبيريونس ماشي يعني سان بو با دير انا بارولي ولا نو. خدمتهم تما ليا بيرسونيل ليا. و لي بارولي تاوعي كاين الهادي بوكورا الله يذكره على خير.
بوكورا إلي كونو.
يعطيك الصحة.
إكسيلون.
تما هو بدا معايا. نضنا كيف كيف أنا والهادي. والخاينة تاعو.
تاع بوكورا.
بيان سير.
سي سوبر. ميرسي بوكورا.
واللي في القلب ما قدر ينطق به لساني. حبك متسوس في حشايا ما هو مكشوف. حبيت نبوح ليك سري ونتهنى تاني. لكن ما قدرت ياك خانوني الحرف.
مسكين.
إيه. وكاين عبد النور طاطا الله يذكره على خير سلموا عليهم
اي لي كومبوزيتور
كاين لي زارونجور باش نقول لك يعني صراحه احنا باش نلحقوا محبوباتي الله يرحمه
في محبوباتي
لي كومبوزيتور يعطيك الصحه ايرومبلاسابل
سي ان جيني محبوباتي
يعطيك الصحه
بارول ميوزيك ها لا ميوزيك
يعطيك الصحه كاين دي زارونجور كاين اوتور كومبوزيتور سي بيان الهادي بوكورا خالد سفيان
سفيني مانيفيك
كاين حبيبات يعني تحسبوا يتحسبوا باليد
ماشي بزاف
كاش
ان توكا شابي ان شاء الله يزيد يتطور
ان شاء الله باسكو
لا شانسون بوبولار هي بارتي دو نوتر باتريمون اي سي ان ليك كون دوفري ترانسميتر او جينيراسيون فيتور باسكو الشيخ تاع بكير خلاو بصمه خلاونا توت ان ريبرتوار لازم نخدموا شويه
كاين نسيناها عمي زروق تقفالي الله يرحمه
تقفالي الله يرحمه
زروق تقفالي
يعني
53
يعني قصيد يعني
زروق تقفالي
او الشيخ كامل بوردي بالله يذكره على خير وربي يشافيه ان شاء الله يعني سلبني بالقصيد تاع الشيخه
تاع دغفالي
اه وي
سلبني بهم
دغفالي غنى له بزاف
القبيله عبد الرحمن عبد الرحمن وغنى له كمال بوردي يعني كمال بوردي مد الروح الكلام هذاك
مد له يعني عنقاوي 100% Ça veut dire que.
Mais il a fait la touche d'air ou t'en
es. Il a fait une limitation. Fait une limitation, mais en cas oui, à 100%.
Ah oui, ah oui.
En plus, avec la maturité, il a.
Okay, il m'a dit en marche.
Tout ça. هديت ماشي تاع قوي
ان قوي
فوالا اي بان يسالي ربي يطول ان شاء الله في عمرهم هادشي
هادو ربي يطول في عمرهم ان شاء الله كامل المشايخ تاعنا واللي هو مريض
كامل بالخيرات تاعني
كامل بالخيرات تاع مخوليك
ومن شيخ تاعنا اللي راه مريض ربي يشافيه ان شاء الله
ان شاء الله
الحاجه اللي مات الله يرحمهم ويجعلهم من اهل الجنه ان شاء الله
اللهم امين ان شاء الله يا ربي
كما خلاو لنا الشيخ نخلو احنا تانيك اللي راهم تحتنا تانيك
اليوم جايين ان شاء الله اليوم جايين
ان شاء الله اليوم جايين وان شاء الله بربي ان شاء الله نعاونوهم بالقلب الصافي
Je vous sens sincère, merci pour cette émission. J'adore votre voix. Rien à dire, elle est belle, vous avez beaucoup de grave et vous avez du potentiel et vous êtes très sincère.
Voilà,
je tiens à vous remercier d'avoir été mon invité dans les belles voix d'Algérie et on se retrouve à la sortie de votre album Inch'Allah.
Inch'Allah.
Je vais vous demander de terminer cette émission en beauté, c'est-à-dire avec une petite chanson avec votre mandol.
Bien sûr.
Si vous permettez, j'aimerais remercier Azdin aussi d'avoir été des notes et à vous, Azdin. Merci à tous ceux qui ont écouté cette émission. Je vous retrouve avec plaisir sur les ondes d'Alger Chaîne 3 et dans les belles voix d'Algérie. Voilà. Merci à vous et à très bientôt,
Inch'Allah. رب العالمين يا يعلم كلالي وش بالك حرين يا يعلم كلالي يا أرض فلسطين
فلسطين الثورية سلاحها الإيمان تاريخ الأمة العربية شيع في البلدان إحنا هم أصحاب التضحية من خافوا عديان في سبيل الأرض والحرية وإحنا مجاهدين إيه لك يا فلسطين قسم بالله يا عالم كلالي وش بالك حرين